Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2, a naš današnji gost je pesnik Radivoje Šajtinac. Veliko mi je zadovoljstvo što ste danas gost naše emisije, hvala vam puno.
Pozdrav, hvala i vama i vašim slušalcima.
Radivoje, najavila sam vas kao pesnika, iako kasnije ćemo o tome govoriti, iako ste pisali prozne knjige, iako ste pisali drame, da li sam pogrešila što sam vas najavila baš kao pesnika i da li se vi zapravo, ako govorimo o takvom nekom opštem smislu, osjećate kao pesnik, pre svega?
Svakako, mislim, niste pogrešili zbog toga što, dozvolit ćete, analogija, nadam se, nije pretenciozna. U 85. godini nekom partiju, jedna mlada novinarka pitala je Vista Hjun Odna. Kaže, gospodine, vi ste pesnik, a on je odgovorio za sada. U 85. godini. Tako da u tom smislu, ja mislim da je to osnova onoga čega se vrte svi oni moji, da kažemo, i žanrovski i neka druga opredelenja. Inače, sve što sam mogao, kada je u pitanju proza, esej, da li je pripovetka, da li je roman, neka šira forma, mogao da podari najskuplje, to je bio stih, to je bio poezija. Zatim mislim da je pesništvo i poezija ono što me drži.
Koliko vaše pesništvo utiče na sve drugo što pišete, ja kao čitalac lično osjećam da, ali možda i na koji način, ako možete da objasnite.
Evo da kažem, bila je situacija kada sam, da budem ovako, na turiću da budem vrlo precizan. Ja znam da je moja poezija, moje proza u stvari, izvinjam se, pod velikim utjecajem mene kao pesnika i moje poezije, da je malo poetska nefunkcionalna. I ona nema u tom smislu nekog globovanja funkcionalnom i siženom kompletu da se gradi takva struktura. I onda sam ustanovio da ja toga ne mogu pobeći. Ali stvar je u tome da ja toga samo ne mogu pobeći kada darujem poeziju u prozi. Nego, i onda kada pišem pesmu, ja ne mogu pesmu da zaustavim u trenutku. Ja ne mogu svesti na deo, da kažemo, nekih ostrovaca semantičkih, da mislim da objasnim stvari. Mislim da poezija nije tačnost. Ona je izazivanje nečega. Poezija će u svakom trenutku dokazati da je tajac izmišljotina.
A ako govorimo o proznom tekstu, i upravo sada ste upravo rekli to da možda, kako sam ja to razumela, da ne robujete nekim možda pravilima, žanrovskim pravilima, čini mi se da se možda danas u književnosti nekako možda i to potencira, da li je ovo zaista roman, da li je ovo pesma, da li je ovo poetski roman. Da li nekako svesno ulazite u taj proces oslobađajući se, u proces pisanja oslobađajući se uopšte ideje o takvom određenju?
A, pitanje je dobro, da kažem iskreno, najiskrenije odgovaram, ne. Ja pokušavam stvarno da budem onako smiren sada sam u sferi nekog aktualnog emotivnog stanja po završetku dužeg proznog teksta, mogu da kažem. Sve to krene, znate kako je anorek, krene to kao proza i mislim da se uhvatio u neku vrstu čiste narativne savesti. U jednom trenutku desi se tako jedna lepota od apsurda, koji je samo u deo reči, samo u deo rečenice. Mislio sam, on će sad nešto da poboljša, daće neki cirkon, daće neki drugi još potekst. Tako da nisam svesan toga, ne radim to, da kažem, sa jednom vrstom dosadne, namerne i, da kažemo, neupitne, predestinirane, da kažemo, stilske orijentacije. Ne, desi se tako kao što se desi. Naravno, to je možda moja pozivnica i mog bića iz poezije, kako se ponašam. I tako je u prozi.
Da li je to ono što često zovu poetskim zanosom, koji onda u prozi isto tako funkcioniš, ako govorimo o vašem?
Tačno, izvinjavam se, nemam ja bolji izraz. Mislim da bolje od toga izraza nema. Znate, mi pesnici su u tom smislu uvijek pobunjenici. Ja znam da ne mogu da se odbranimo jedne činjenice, da je poezija nesavršeni čin, nezavršeni čin, ona opstojava u dinamici i da u tom smislu je pesma samo zbir određenih situacija u kojima vi sabirate s jedne strane čulne uzorke, a s druge strane nešto što je u vama nastalo. Naime, zabojna je došla onoga trenutka. Naime, vreme neobrazovane umetnosti je prošlo. To treba da daju i pesnici. Ja znam da ćemo se mi složiti i da će to vam treba da vam prija i vam zbilja podilazim svima onima koji tako pametno primišljaju poeziju, a vi spadate vrlo u te, da vam kažem, ono što je strašnom jednim strašnim pronalaskom pred pola veka proglašeno kao lirski subjekt koji dozvolio sve. Znate, kad to uradite u analizi, onda je gotovo. Možete i sociološki i ostale aspekte da mešate sa bilo kakvom drugom, da kažem, vrlo osjetljivom situacijom koja je podrazumijeva razumevanje. I onda je to sve otišlo malo u sferu nečega što morate prihvatiti kao pesnik. Nama je jasno pesnicima da reči u materijalnom smislu, pa materijalnom posticaju ne postoje. Svi kada imaju oslonac u boji i u suncu i u svetlu. Muzika ima u šumom, ima zvuku. A poezija u tom smislu, da kažemo izvorno, artističkom nekom predpojmu i predživotu ne postoje. Ni stih ne postoje, reč ne postoji kao takva. I onda je naravno, tu smo se kao pesnici pomirili sa tim da jedna vrsta ontološkog služenja i praćenje neke određene stvari mora pomoći, mora dozvoliti neku vrstu čistog obraćanja i onoga što bi poezija trebalo da bude, da bi svoje jasnoće podarila unutrašnji sadržaj, a da pritom ništa ne gubi od tajanstvenosti i da kažemo višeslojnosti.
Često se govori o, vole bih da se osvrnemo i na to, da li neki pesnički rukopis trpi s obzirom na to da je, na primjer, da li on nije savršen u svoj prvoj ruci, da li trpi ako postoji peta ruka tog pesničkog rukopisa. Mnogi pesnici govore da ne rade na svom rukopisu više od tog jednog puta, tog pesničkog zanosa o kom smo već govorili.
Kad sam bio mlađi, bio onako baš isključiv. Mislio sam da je nemoguće, da je, jako sam poštovao Baršara i kao čitavac, a i pritom kao jedna poznavaoca tajni poezije. Naime, mislio sam da je čuvena Baršara rečenica da je poezija sadašnjost govora. To je za mene delovalo kao aksiom. Ja i dalje mislim da je to tako. Ali stvar je samo u tome što se kasnije dešava da tekst koji smo mi stvorili kasnije od nas traže također novu vrstu prepoznavanja i da kažemo čak i učitavanja pa i ajde, da bi kažemo i posobljavanja. To vreme nevraćanja tekstu je minulo. Mi više ne možemo da verujemo neku mantru, ne možemo se stalno nalaziti između molitve i diskusije. Nego poezija mora da bude u tom smislu nešto što je lepota koja se mora do kraja čistiti. Tako da više ne mogu da verujem da ne ponovljaš prvoga primjerka i prve ruke šta je da ne osvojiva i ne ponovljiva. Da je bespogovorna. Mislim da se treba vraćati na to. Da to mlađi pesnici rade.
By the truth, this is gone.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je pesnik Radivoj Šajtinac, sa kojim smo već razgovarali, naravno, o poeziji. 1969. godine izlazi vaša zbirka poezije Oružje ljudski ranjeno. Ono što sam htjela da vas pitam je kako danas gledate na to delo i da li, kakav je vaš odnos uopšte danas prema tom delu i prema tom možete vašem stvaralačkom periodu?
Kaže pravo, nikakva patetika u tom memarskom smislu sećanja, što se tiče sećanja, nema. Ja znam da i dan danas da su prvi stihovi te knjige bili sledeći. Neki četvrtast vetar koji se klati u ormanu, mrtva šaka moga oca koji pokušava da dohvati moj neki nedovršeni crtež. Ja sam posle mislio kako je to moguće, odakle je to izašlo, kada je to bilo bez ikakvog uvodnog iskustva, u tom smislu. Mislim, to je više od čuda. I posle sam se vraćao, ne da bi merio, da bi odmeravao neke stvari. Ali kada je ta prva knjiga izašla, ona je delovala na to potpuno drugačije. Izašla je u vremenu kada je sam slobodni stih bio u krizi. Ja sam bio pisateljica i vrlo veliki prijatelj sa Todorom Manolovićem, koji je na kraju krajeva kod nas prvi smelo to iskoristio, ovaj slobodni stih. Posebno je on nama bio u tom smislu učitelj nama iz Velikog Bečereka i tadašnjim Zrenjanima. I kada je on pročitao ove moje pesme i kada je dozvolio da mu ja do kraja kažem Čikotrošu, ali ja mislim da su oni i dalje meni samo netajanstvene. On meni samo rekao kratko, pa šta očekuješ više, samo piši. Eto, to je moja veza, na ženi bude anedotski sveden sa svojom prvom knjigom. Mislim da sam tada krenuo potpuno nezaštićen u negonju nekog sobstvenog slobodnog stiha.
Možda ostali dan danas.
Jeste. Mislim da je pesnik potreba pomoći tako što će ga nagraditi pravom na sobstvene na iskušenja.
Ako posmatrate celokupno vaše stvaralaštvo, evo da kažemo do sada, do ovog trenutka o kojem pričamo, da li možda svaka vaša knjiga, pa sada ako govorimo i o prozi, i o poeziji, i o drami, je deo jednog, ako možemo to tako da nazovemo, jednog velikog dela, jedne velike celine koja nekim motivima ili poetikom obuhvata svako to delo?
Ja mislim da je to mišljenje koje postoji u prostoru, u vremenu i u nauci i u, da kažemo, i beletrističkom iskustvu, kad se razmišlja, ja od toga ne mogu da povedam. Samo što mislim da nemam tu vrstu autoreferencijalnosti i niti ima pravo na taj ovih autoreferencijalnosti, jer stalno se nudim, predajem nekim iznenađenjima koja mora negde da naiđu. Nešto od mojih reči još verovatno ne postoji. Ne zbog toga što su oni neka neizmišljena, iracionalna svojina, nego zbog toga što nisu ni u pesmi, ni u prozi izvedeni kao neki dalji posticaj. I mislio sam da i dalje bi trebalo da ono što stvaram bude deo nečega što sam započeo od onoga ormana da je zapao taj nedovršen crtež do one prve knjige, to su bili moji prvi stihovi i se bukvalno u pesma broj 1 u toj knjizi Oružje ljudski ranjeno, da bi se stvarno vrlo lako stvarno mogao predočiti. Jedan hodnik, znate, to je kao hodnik u nekim starim banatskim kućama. One su u stvari jedna celina sastavljena od blata koji se osušio, totalno pretučen i nabijeno blato, zove se naboj. Onda se u svemu tome na te veštački unosi i ljudski život i porodična organizacija i sve ono što je ikone i jela i mirisi. Onda znate šta, kad sve to se sruši, ostane nešto što samo poezija može da prenese. Znate šta, to je ono kad zidova više nema, kad ostanu samo ostaci od tog blata, koje je dokazao da je tvrđe i od vremena od kiše koje je nasuptilo, onda poezija će reći da se tu još čuju razgovor koji, onih koji su to živjeli, čak i eseg koji se koristi.
Ono što sam željela da vas pitam jeste, ja kao čitalac, a i mnogi moje kolege, ono što su primijetile pre svega u vašoj poeziji jeste određena vrsta savremenosti, ali u jednom drugom smislu savremenosti kao sadaka, savremenosti kao ovaj trenutak, koju ne možemo da pronađemo u nekim pesmama pesnika vaše generacije. Čini se ovo što ste malo pregovorili, da konstantno tragate i da je to traganje možda nikada neće ni dovršiti i da je to ono što pronalazimo pa i u nepoznavanju prirode u poslednjoj zbirci poezije.
Svakako, da vam kažem, ja sam čim mi se čuo u sebi nekog dvojnika, a tog dvojnika ima čak i to Dan Manolić, koji mi govorio šta ti radiš, odakle ti ošte tog odnosa prema zavičajnosti i pa nekoj vrsti tog ambijentalnog uzorka poezije, pisanja, ali dobro što si van vremeni ostalo, zašto se time baviš, ti si roker. Kad sam čuo u sebi prvi put da mi je neko mojim tom jezikom i mojim šapotom saopštio, živio sam, prvo što sam pomislio bio si ovako ten year suffer, pa onda Jarbert i Alan Lee, ako se Avon Lee i Frank Zappa. Čak mi je jednom prilikom jako ugodilo što sam u nekom društvu dok sam bio mlad, dok sam bio neka faca i u tom smislu i mogao da sa manje straha gledam u lice lepi žena i sve to, bez nekih dodatnih dodataka i strahova. Verovao da je moguće da se na lice vidi, da se na lice vidi ono čime se bavi sa svojim tajnim iskušenjima. I zato sam bole, rok je uticao, rok poezije i dalje danas utiče na mene. Ja i dalje mislim da je ta, i film, volim film da gledam, i mislim da je fotografija nešto bliska poezije. Ono je isto to, vidim po fotografiji, možda da govorim da ono može duže da pamti, nije tačno. I veliki događaj se zapati samo ako opise u nekoj kratkoj ili duže pesmi. Zato što ćete kad čitate neki događaj u svom životu, letovanje, nije bitno, prva ljubav, prvi seks i ostale stvari, prvi neki provod u tim situacijama, vidjet ćete kad čitate iz teksta, on će vas početati na sve ono ostale elemente i da kažemo zaboravim, zapostavljam rekvizita našeg pamćenja. Tako da sam u tom smislu osjetio da vreme ne sme da prolazi. Ja nisam onaj koji se vezuje i crpi mladosti iz mlađih pesnika, mlađe poezije i mlađih ljudi. Nego ja ne mogu bez rokera u sebi. To vam je kao Jarbrac. Ja sad na sebi imam majicu na kojoj piše Jarbrac, ali čak i iz moje generacije neki ljudi ne znaju. Oni su bili rastenik mnogih velikih grupa, oni koji su posle napravili grupe. I tako su na kraju kraja i došao do nekih dragih pesama od onoga kako me Alan Lee i Frank Zappa ogovaraju. Oni mi dalje ogovaraju kao jednog, ne, ali nikad prepotentnog. Mislim, ovako uzrhtalo preosjetljivog i nezaustavljivog propagatora neke vrste, da kažemo, rokerske odiseje u nekom drugom smislu. U onom smislu da je uvijek postojao neko ko se nije bavio time, tako presudno, misleći da će mu to biti zvanje, značaj, sudbina i ostalo. Radio sam to i teme svoje poezije sam potražio na način na koji me je jedan beskrajni dan nagonio, a ne večnost.
Where you're coming from. If you've suffered.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom Radivojem Šajtincem, sa kojim smo govorili dosta o poeziji. Pomenula sam u najavi da pišete i prozu i eseje i zaista ste aktivni na svim poljima. Ranije smo govorili da nećemo žanrovski da se odredimo, ali hajde za ovu priliku tako da kažemo. Ono što sam želela da vas pitam jeste svakako, pa jednostavno, kako uspevate da budete toliko književno produktivni. Mi zaista vrlo često imamo prilike se susretnemo sa vašim novim rukopisima, na čemu vam mnogo hvala. I koliko je posvećenosti zapravo potrebno da se na takav način piše i da se toliko pruža čitalačkoj publici?
Moramo biti otvoreni i vi i ja. A kada neko postoji ovako pitanje, vi se osjećate jako prijatno. I bez obzira na moju upitnu, da kažem, sujetu bilo kakva je sad bolji izraz, da vam kažem, meni to sve prija, ali sa stanovišta neke autorecepcije, ja ne vidim da se ičim drugim bavim, osim nečega što je dalje, što se meni tiče, nedostignuto. Ja još nisam pronašao neku vrstu zahvalne verzije onog otkrića koji će biti odjek, a ne deo kolekcije. I bilo u čemu, bilo da li u pitanju neko otkriće stilske prirode ili neke teorijske prirode ili bilo čega drugoga. Mislim da dok god i u stihu, i u eseju, i u tvrdnji, znači u promišljanju, u mislima, postoji neka vrsta, neki mali prostor, neka mala pukotina za odjek dalje, za provokaciju, a pritom i autoprovokaciju, onda to vredi raditi. Mislim da me je to uvek držalo. Znači, ne mogu da budem stereotipan sa staništa, izbjegavam da budem stereotipan sa staništa, priče o nezadovoljstvu. Ne. Neću, ja ću pisati dok god mogu. Ja bez pisanja zbilja ne mogu. Ja o patetici, što se toga tiče, više tako ne razmišljam. Znam koje sam borbe u tom smislu vodio i dosadio sam svim ljudima. Ja se nadam da to i mi da se to lepo izbjegao, da budem dosadio, izbjegao se u tim žanrovima i u mojim tekstovima. Moj život je sam po sebi bio dosadan. Da sam došao do situacije da sam, znači ovaj kraj je sagrađen, ovaj red opeka je završen, sad idemo dalje, ovaj zid je tako kakav jeste i da znam šta će to biti na kraju. I tako sam se bavio onim čime sam se bavio sa stanovišta, čini se, vraćanja sadržajnosti svoje preosjetljivosti. Preosjetljivost je s jedne strane tražila sadržajnost, a sadržajnosti se nije lišavala preosjetljivosti.
Možda je sad i pravi trenutak da vam postavim pitanje, to možda sad već i famozno pitanje o proživljenosti i vezi između proživljenog i ono što je napisano, i da li zaista jedan autor, pesnik, mora da proživi i na koji način to o čemu piše?
Može, s tim što da kažem...
Da li je to imperativ?
Ja ne znam da li ne bi se baš lako složio sa tim da je to imperativ. Jer nemoguće, ja pisao sam o nekim putovanjima, znate, bio sam negde na Halkidiku, gdje održivao sam posljednjem tekstu situacije koje nisu proživljene, koje nisu deo stvarnosti, kojih nema u mentalnoj fotografiji, nema ih nigde ne postoje kao dokument. Znači, negde sam ih izobličio na neki način koji nije krivica, nego na neki način da im dam vrednost, da bi i oni kojima se obraćam u književnom tekstu, u stihu ili u prozi, mogli da otputuju tamo, ali putujući prema sebi, ka sebi. Tako da mislim da je to iskustvo ponekad jako dobro i neki sa tim jako dobro rade. Da je zbilja transponuju to u nešto što je toliko ubedljivo da vam se čini da je to neka vrsta uskraćivanja sobstvenih iluzija, čak ne samo i iskustava. Ali nema veće nesreće od lišavanja, od ličnih iskušenja. Lične iskušenja su nešto što na najviše, to nam najveći dar koji ne je moguće, jer je pritom i neočekivan. I ne znate da odakle možete. Žao mi je samo što dođu godine kada se jedan oblik bukvalnosti života svede na nešto što je bespogovorno, apodiktično. To ću vam reći, to ne veze samo sa bolešću i starošću. Ja znam da u posljednjim godinama vrlo često provlačim temu starosti. I ja znam da je ona neodvojiva od ličnog iskustva, čak i nekim detaljima koji se lako daju pronaći i analizirati. Možda se neki moj vršnjak čak i može identifikovati u nekim tim situacijama. Ali je nečuveno da ono o čemu ste razmišljali, da je van tih sferi ljudskih moći i nemoći, zbilja postala nešto što je nedosegnuto. Za život sada, da ne pišem, meni treba da ponudim tu vrstu, da kažem, neurološke utehe, da kada ozvijete nešto lepo i kažete sada ćeš lepo u sebi ispričati do kraja šta što je to lepo. Nemoj se ustezati. Do sada si u prethodnom životu stradao zbog toga što si samo unutra se jako ispitivao i posjećivao svoje patnje i iskušenju i tim bolovima, čak i bol. I bol je sam po sebi neporeciv također. Znači, došao se do tog unutrašnjeg dijaloga da su recimo ljubav i telesna ljubav se ostala ipak više ne ostvarila. Na onoj meri u kojoj to može tekstovati. Ja se setim uvijek jednog sjajnog američkog pesnika Roberta Kribija, koji je i kao kritičar, i kao istoričar književnosti, kao teoretičar književnosti, mogu se posjetiti tako u jednom strašnoj temi kako invalidi vode ljubav. Sad, znate što, ja prelazim se od nečega uopšteno intimnog, u nešto što je tipičan na primar pesničkog nestašluka, znači bio on bukvalan. Kad se pročita ta pesma, onda vidite da sve ono što zamišljate da mogu reći, mogu vibracije, mogu sećanja, mogu ostaci iz sna, ili ono što već još postoji na koži, pod kožom, da to nemoguće bez onoga što se stvarno dešava u životu koje, u kome je potpuna i snaga i nešto što je mimo naših uvjerenja, naših najčistijih situacija. Zato mislim da je presvetija ponekad prepuna reči, a da su ponekad reči prepune preosjetljivosti, pa vam se onda čini da se nekako svećete između negde tamo gde ne treba svećete, tamo gde treba ponuditi nekome ko to čita, neko vrstu dokvalifikacije što je Umberto rekao, govori o tom kako se dan čitac čita. Nemate dan čitac koji prima infuziju. Tako leži mrtav hladan, pa mu na taj način se šalje neka vrsta poruke ili smisla dela ili tako nešto drugo. On hoće svoju da dovrši. To on sve govori zbog toga da bi se vas vratio na prvi ciklus iz naših razgovora, tih pitanja. A to je ono ubeđenje da je neuništivo, da u stvari neuništivo opredeljenje, ranjavanje svih oružja koje vam prete ljudskošću. Na način na koji to nije si tagba iz jednog naslova, nego mogućnost da uneobičite reči i pojmove, jer kad im date samo oblik pojma, onda su oni ovaj, minuli, oni su oni nepostojeći. To poezija možda i izbavi.
Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i bili gost naše današnje emisije.
Hvala vama, bili ste izazovni u smislu onoga što sam, i nada se da su nešto od ovoga mogu da uhvate, od ovih emocija, pre svega mojih.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.